naman, kasalika sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, kasalika, pagkat may punto ka dyan.
Mahirap talaga, lalo kung mahirap ka. Wala kang magawa kapag ang bahay ginit pa. Pinagtulungan ang pamilya, magtayo ng sisilungan. Ngunit isang banda, mawawala lang ng biglaan. Kinalawak na kalsada, malaking mga gusali. Proyekto ng gobyerno na sa tingin nagahari. Alam kong alam nyo yun, kahit di ko man sabihin. Humiling at kumatok, nag-ingay para baguhin ang sistemang binulo. Kaya mahal kahit ano, kung mahal nyo ang bansa, bakit pinabayaan nyo? Sumumpa maglilingkod, tutupad sa inyong tungkulin. Inasahan ba baguhin, nagpahirap lang sa amin. Ako, ikaw, pati lahat sila, humihingi ng pagbabagong pinagkakait nila. Itigil pag-iba, ibaba ang mga presyo. Sa lapi na itinago, ilaan nyo sa servisyo.
Asa kaya makausad ang Pinoy na nanatiling paghirap? Dahil kurap nagpapatuloy, inasahan ng lahat sa bayan ay mapagpahirap. Mga taong sumamba sa salapi ay nakayakap.
Dalawa ang dumaan, sa upo ang nandaan. Pinalo ng suporta ang iba sa dayaan. Walang humpay na pagkagalit at hayok sa salapi. Kinaba isang bulag kasi wala silang pake. Sa mga taong nangangarap makaahon umangat. Kahirap ay doble-doble, di na ipa ang ugat. Sige, kurap pa ng kurap, mga bulsa nyo punuin. Walang konsyensya at mapanupil, dapat kayong alisin. Sobrang labo pag sinilip kalagayan ng bansa. Na kayo kung tumatangaw, wala namang ginagawa. Bakit di nyo tanggalin mga piring at tumingin? Tumalikod, humarap, di na kayang tiisin. Tumaas mga biling, nalos walang matirahan. Mas lalong dumaraming natutulog kung saan. Siguro sapat na yan para masabi kong malabo. Hirap sa pag angat dahil may salot na pinuno.
Asa kaya makausad ang Pinoy na nanatiling paghirap? Dahil kurap nagpapatuloy, inasahan ng lahat sa bayan ay mapagpahirap. Mga taong sumamba sa salapi ay nakayakap.
Samot sa aking kaguluhan, paghihirap dumaan. Makasarili ba ang Diyos o merong Judas lang dyan? Na umaahas sa kaban, makapangyarihan sa ilan. Nakaupo sila pero kuya-kuy lang naman. Ano na bang lagay sa lahat ng natangay? Mabagal na responde, kaunti pa ang bigay. Mahirap magtiis, bayan ay nalalanta. Iniibig ang sarili, di man lang nahihiya. Dahil sa kahirapan gumulo, mga isipan ang ihina ang loob. Aplusin nyo at tulungan, isipan ay lawa. Huwakan pakinggan ang hinaing. Huwag nyo sanang bastahin ang aming bawat pagdaing. Kahit hirap umusag, Pilipino matatag. Nakilalang dumadaban at hindi naduduwag. Kung gusto mo ring mabago, halika sumama ka. Sama-samang ibagsak, mapagpahirap sa bansa.
Asa kaya makausad ang Pinoy na nanatiling paghirap? Dahil kurap nagpapatuloy, inasahan ng lahat sa bayan ay mapagpahirap. Mga taong sumamba sa salapi ay nakayakap.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo sa DZUP 1602 AM o sa internet sa atin pong live streaming sa www.dzup.org. Friday po, ito po inyong kapuntong si Edgy Uyangoren. Sana'y samahan nyo kami hanggang 3:30 ng hapon para po sa ating puntuhan ngayong hapon. Matindi ang init sa labas. Naku, sabi nga ni Professor Omeng Rodriguez, no, ng atin pong isa pong professor dito sa UP, Nako, ito na nga po. Sobrang init. Ang sarap daw magklase. Salamat sa calendar change. Ito yung kanyang post sa Facebook, no? Ito po. Hindi ko alam kung siya nagpapasalamat nga ba talaga dito nga po sa pagbabago ng kalendaryo sa UP. Nako, matinding kalbaryo ang hinaharap po ng iba't ibang sektor. Hindi lamang po sa init ng panahon, kundi sa iba't iba pong sitwasyon na kanila pong kinakaharap. Yan ang ating pangunahing paksa ngayong hapon. Kalbaryo ng iba't ibang sektor. Alamin dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602 AM. Ito po si Kapuntong Edge at kasama natin ang ating Kapunto tuwing Biyernes. Walang iba kundi mula po sa Pinoy Media Center, si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Boy.
Magandang hapon kasamang Edge at sa ating mga tagapakinig ngayong hapon.
Medyo kalbaryo yung pag-uusapan natin dahil nalalapit na, papasok na tayo sa mahal na araw, no? Next week para po sa mga Katoliko ay Holy Monday na, no? Ito po ay ito'y bahagi po ng Semana Santa kung saan nga po yung paghihirap, no, ng
ni Cristo
no, na para po sa mga Katoliko nating kababayan ay ito po ino-observe taon-taon, no. Kaya po i-relate natin ang ating discussion ngayong hapon kung ano nga po ba ang kalbaryong kinakaharap ng iba't ibang sektor ng ating lipunan dito po sa kalunsuran at sa kanayunan. Mamaya po ay makakausap natin sa atin pong linya ng ating mga komunikasyon ang mga iba't ibang sektor gaya po ng mga naglunsad po ng fact-finding mission sa Maguindanao, kung saan po nagaganap yung all-out offensive. Ayan, alamin natin ang kalbaryong kinakaharap ng mga bakwit o yung pong nandun sa evacuation centers. Nako, matindi. Ano kaya ang kanila pong hinaing? Ano kaya po ang kanilang mga nais sabihin, no, dito po sa ating programa ngayong hapon? At ito na po, pupunta rin tayo sa kalunsuran dahil po harapin rin natin ang mga kalbaryong kinakaharap po ng ating mga maralitang tagalungsod. Mamaya po ay makakausap natin ang kalipunan ng damayang mahihirap para po dyan sa ating programa. Nako, boy, medyo mabigat. Mabigat sa damdamin ito pong ating talakayan. Pero susubukan po natin siyempre na pagkatapos nito ay meron tayong ma-bring up na mga resolutions. No? Dahil hindi lang po, tulad po ng kalbaryo ni Cristo, eh hindi lang ito nagtapos sa pahirap, 'di ba? May resolution, eh. May kaginhawaan at meron yung tinatawag na salvation. 'Yun yung lengguwaheng ginagamit nila, eh. Pagkaligtas o redemption. O 'yun, 'di ba? Ang tanong natin, paano ba maliligtas ang ating mga kababayan sa kalbaryong kanilang sinasapit? Nako. Kung nais nyo makibahagi sa talakayan, tawag kayo sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online po nating kababayan, eh kami po ay nasa Facebook rin, ha, DZUP 1602 AM. O di po kayo, idiretso yan sa atin pong Facebook page sa May Punto Kadyan. Alright, simulan natin, boy. Ano kaya tingin mo ang pinaka, halimbawa meron kang tatlong mapupunto na mga kalbaryong kinakaharap ng mga Pinoy sa ngayon? Ano yung una sa listahan mo?
Ang unang-una sa listahan ko, alam mo, yung sahod ng mga manggagawa natin sa gobyerno at saka sa pribado.
Teka, sahod, ha?
Yan.
Bago may balita tayo, ito good news rin to kasi 15 pesos na increase sa sahod. O, di ba? 15 pesos din daw yun. Anong masasabi mo doon?
Masyado namang binabarat at yung ating mga manggagawa sa pribado. 15 pesos, samantalang ang tubig, 20 pesos sa mineral water.
Mm-hmm.
Eh, kulang pa ng 5 piso.
Hindi pa makainom ng mineral water. Diba?
Oo, yan. Tapos, pangalawa nga pala, sinasabi mong punto, ay yung ating usapin sa tubig, paglala ng paglaki ng kwan, ng gastos at paglaki. Kuryente. Eh,
itong mga basic na utilities,
yung mga,
no?
Pang-araw-araw na ginagamit ng ating mga simpleng mamamayan, mga household sa komunidad, eh, apektado sila ng mga ganitong kalbaryo na inaabot sa pagtaas sa mga presyo. Yan ang matitindi.
Matinding kalbaryo. Ito, kung i-relate natin yung una mong punto, yung hindi pagtaas significantly ng sahod ng mga manggagawa, tapos ito naman ay umaarangkada. Ito pong presyo ng mga bayarin tulad ng kuryente, tubig.
Pagkain pa.
Pagkain.
Diba? O, lalo na.
Nako.
Eh, ngayon summer nga, sabi nila, tataas ang presyo ng isda. Di ba? Dahil hirap daw maghuli. Ano na yung problema? Ano, paano yung susolusyonan ng gobyerno yan para sa ating mamamayan? So, ibig sabihin nun, talagang kalbaryo sa mga mamamayan, yung mga ganitong pasakit na inaabot nila dulot ng walang maayos sa plano ng ating gobyerno. Doon mo na nakikita yan, no?
Nako, matinding problema nga po yan, no? Pag pera pong pinag-uusapan, kapag yan, lalo kapag walang pera, yan, mas mahirap yun. Sabi nga nila, mahirap mag-budget kapag wala ka namang iba-budget.
Hindi lalo na yung nangangalkal ng basura. Kita mo na, wala siyang regular na income. So, isang kalbaro rin sa kanila yan dahil sila, ang sahod lang nila ay nakabatay doon sa kanilang hinuhukay o kinakalkal na basura at ibinebenta doon sa mga junk shop. Ibig sabihin mo, wala pa sa minimum wage yung kanilang kinikita doon. So, paano na yung kanilang pagpaaralang anak, pagkain, yung bahay, tubig at ilaw?
Gamot.
Gamot. Di ba? Ganun na yung katine. Kaya minsan, wala na silang gamot. Hindi na nag-aaral ang kanilang pamilya. O kaya sumasala lang sa pagkain sa imbis na tatlong beses, isang beses na lang. Parang ganun, ganun katitindi ang problema.
At hindi pa na-factor in dyan yung napakahalagang usapin rin ng edukasyon.
Yan, oh.
Eh, mahal rin po magpaaral. Sabi nga nung mga nakaraan nating mga talakayan dito sa ating programa, eh, may price tag kasi ang edukasyon. No? Merong presyo. No, hindi po ito gaya po na nakasaad sa ating saligang batas na ito po'y libre sa lahat po ng antas.
Yung sa State University nila sa UP dati, since 1977, mga ganun, ano? 70s. Ang presyo lang dito ng matrikula is around 300, 400. Eh ngayon, 1,500.
Yun yung nasa bracket A na tinatawag.
Mga ganun. Kaya, minsan naman, mahirap din pumasok. So, tinatawag nilang student tuition fee, yung STPAP.
Ang tawag na po niyan dyan ay socialized tuition. Yeah. Binago nila. Binago nila yung pangalan eh. Socialized tuition.
Kasi naalala ko nung nag-enroll ako dito, 3 years ako binigyan ng STPAP.
Anong bracket ka nun?
1.
Uy, bracket 1. So magkano yung bayad mo nun?
Wala, libre na lahat yun.
Ah, libre lahat. Oo, nga, kaya ikaw na sa bracket
libro,
1.
Allowance. Parang ganun. Eh ngayon, kakayanin ko ba yung 1,500 per unit? Wala na, hindi na kakayanin yan. Mahirap para sa mga mag-aral at saka pamilya na kakarampot lang ang sinasahod.
Pero ba yung argument nila dyan eh, ganito, eh, ang dami na rin mga may kayang nakakapasok sa UP, kaya nararapat lamang na sila yung magbayad nung bracket na yun kung sila na may kakayanang magbayad. At yung mga walang kakayanang magbayad ng 1,500 per unit, eh sila po yung mag-apply nito nga pong socialized tuition na ito. Anong tingin mo dun?
Tama ka dun, Eds. Na dapat priority na kwan ay magbayad ang mga estudyante mula doon sa may kakayanan. Pero dapat ang priority dito ay yung may kakayanan ng may utak na makapasok ng libre. Parang ganoon. Ibig sabihin, hindi naman nila sasagadin yung itutumbas yung halaga doon sa binabayad ng mga may kakayanan may magbayad. Dapat ganoon eh. So, nakakapanghinayang ang UP na maraming matatalino tayo na nasa labas na nag-aaral na dapat nag-aaral, hindi nakapag-aaral.
So, ito yung mga tinatawag na drop out.
Oo.
No? O yung mga, hindi, may iba silang term, naka-leave lang daw kasi wala pang, hindi pa kayang may panustos sa kanila pong pag-aaral.
Kasi kung tutuusin, hindi question yung naka-leave ka lang dito or hindi ka makapasok. Ano? Dapat talaga, tugunan ng State U, University, ang pangangailangan ng mga estudyanteng hindi nakakapagbayad ng kanilang matrikula. Kasi kalbaro sa mga magulang na ang kinikita lang ay wala pa sa minimum wage. Tapos minsan taxi driver, mga ganun bang tipo. Makikita mo na yung problema nila ay talagang mula ulo hanggang paa, problemang matindi at kalbaro sa buhay nila na makapagpaaral ng anak. Napakabigat.
Nako, unang ano pa lang ito ng ating talakayan tungkol po sa kalbaryong kinakaharap ng atin pong iba't ibang sektor. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin yung kalbaryo po ng mga nasa evacuation centers dahil nga po dito sa nagaganap na all-out offensive, particularly po sa Maguindanao province. Yan po yung alamin natin after short break oras natin, 10 minutes bago po ang ika-3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Diyan dito po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ay, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na bang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang lingkod, Kapuntong Edge. Kasama natin mula sa Pinoy Media Center, si Kapuntong Boy Bagwis. Ngayon, pinag-uusapan po natin sa ating programa dahil nga nalalapit na ang mahal na araw, ito pong usaping kalbaryo. Ano nga ba ang mga hamon na hinaharap po ng iba't ibang sektor? Tumungo muna tayo sa kanayunan, no, sa iba't ibang mga probinsya kung saan po nagkakaroon nga ng all-out offensive. Boy, nasa linya ng ating telepono ngayon si Bernard Zamora ng Karapatan para po alamin natin ang mga updates, no, sa mga bayang kanyang pinuntahan. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Bernard.
Magandang hapon, Kapuntong Edgy, at saka kay anong Kapuntong Boy, at sa mga nag-i-chilling sa DZU.
Alright, ito nga po ay napag-alaman namin na nagkaroon ng iba't ibang mga fact-finding mission at mga mercy mission, no? Dito po sa mga bayan na tinamaan nga nitong matinding military offensives. Pakikwento naman sa amin, Kapuntong Bernard, kung ano itong mga napuntahan ninyo sa Karapatan at ano ang mga nakita ninyo sa mga lugar na ito.
Ayun, March 10, tumulong kami katanawagan ng habang kamuha sa kanang kawagi sa isang peace and humanitarian mission sa Central Mindanao. May tatlong component ang PHM na ito, yung peace and humanitarian mission. May documentation, may medical mission, saka may relief operation. Ako po ay naging kabahagi sa documentation. Ang lugar na puntahan namin ay yung Gato, municipalidad ng Gato Saudi, ang Patuan. Particularly Bahanggay Takyawan. Doon yung isang mission namin, doon ginanap yung documentation at yung relief operation. Ngayon, sa dahan pa lang, makikita na namin yung nagkalat ng mga nag-evacuees, may mga nasa daan, may mga nasa eskwelahan. Doon sa Takyawan, ayun, nung simula na kami mag-document sa mag-relief, nakikita na namin yung mga puto. So, nung una, sabi ng mga locals doon ay malayo daw at hindi pa sa amin. Pero, ako particularly, kakatapos ko lang ng unang, hindi ka natapos yung unang pamilyang interview ko ay napilitan na kami umatas at magkakbuhan yung iba dahil sa 38 na mga putok na malalaking putok, tingin ko mga mortar at saka 16 mga bala. At sabi ng locals ay mga 300 meters lang mula sa amin. So, nakakatakot din talaga.
Mga anong oras ito nagaganap itong mga ganitong klase ng attacks?
Nung pagpunta namin March 11, tapos mga alas 10 ng umaga, umpisa na yung putok. Tuloy-tuloy siya hanggang 2 hours. Hindi just like 2 hours, mga 38 na yung bilang namin puto. At papalakas ang papalakas na malapit na sa amin. Kaya napilitan yung misyon na umatras talaga at magpunta na ng yung malapit na highway. Umatras kami ng mga 500 meters.
Ano naging reaksyon ng mga residente, Bernard, doon sa mga putok na ito? Sila ba'y nasanay na doon sa mga putukang ito o sila'y natatakot pa rin?
Halo-halo. Pero madalas-kadalasan ng mga tao, nakakaawa kasi nung panahon na yun, nagtutok yun, kami may psychosocial fees mga pasa. Yung mga pata mismo, hindi na matapos yung psychosocial, yung interview hindi matapos. Kasabay namin silang halos kumakapang papunta sa isang malapit na barangay hall. Kasi hindi mo na talaga malalaman kung saan nang gagaling yung bala. Pero napapansin namin, isang bahagi lang ng yung bala, wala namang sagot na putok. So, yung takot, hindi mo talaga may iwasan na kahit kami mismo. At mga katapahan namin na mga madre, may mga drivers, ay kung ano na lang ang bagay na pwedeng maitakit namin kami sa hili para maprotektahan yung mga sahili namin. So, kami mismo ng mga panahon na yun, nairamdam namin yung matinding takot na dinadana sa mga aksidente. After noon, mga isang oras na tumigil ang putukan, eh, bumalik din naman yung mga ibang residente sa mga bahay-bahay nila. Doon sa mala. Ngayon, kinausap namin sila, madalas na yung putukan doon. Yung putukan doon, yung bomba sa mga high-power drivers ay kung hindi kapi ay madaling ahaw. At sa mga panahon na yun ay wala silang tulong, nakahanda sila laging lumita.
Paano yung klase? Kasi alam natin, no, hindi pa naman ang iba, hindi pa tapos no, yung school year. Paano yung mga classes ng mga batang ito? Ito ba'y, syempre natigil no, dahil nga sa military offensives na ito. Pero ano ang naging mekanismo nito, Bernard? Para nga ay kahit papano ay yung mga bata ay mabigyan ng proteksyon?
Yung isang, after namin watas, pagpunta kami sa isang eskwelahan. Eh, tigil talaga yung wala talaga nangyayaring klase na, takot na yung mga teachers at mga bata. At isa pa, yung mga eskwelahan ay nagiging vaccination center nila. So, sa madaling sabi, wala talaga, nangihinto, sa pintang nahihinto yung mga klase, kasabay ng paglikas at saka sa isang paglikas ng mga tao mula sa kanilang mga komunidad. At ang isa pang masaklap doon, yung eskwelahan, yung barangay, Dapyawan Central Elementary School, habang nandun kami, sinasabi ng mga nag-evacuate doon ay minsan umaabot pa yung mga limper ng bala sa likod sa mismong eskwelahan na kung saan sila naroon.
Nako, ito'y pinag-usapan po natin sa mga kachuchunin lamang po. Ito po yung mga fact-finding mission at mga humanitarian mission na ginagawa po ng iba't ibang human rights organizations, no? Doon po sa mga areas na nagkakaroon po ng mga military operation. Ito'y, Bernard, linawin ko lamang, ito'y naganap ang inyong mission noong March 11, tama ba?
March 11 kami nandoon, pero yung buong mission ay March 10 to 19.
Nako, may tanong dito si Kapuntong Boy Bagwis, no, para sa iyo, Bernard.
Kapuntong Bernard, magandang hapon.
Magandang hapon po.
Sa tinta namin, umaabot sa 1,500 ang mga backweight doon sa lugar. Paano ba i-describe yung buhay nila doon? Sapat pa ba sila nakakakain ng regular? O yung pagkakasakit ng mga bata? Tapos, paano yung kanilang kabuhayan? Paki-describe mo nga sa amin dito.
Ayun, particularly sa barangay Dapyawan Central Elementary School, mayroong 2,000 families doon, individual. Nung tinanong namin sa mga leader nila, yun na nga, isang beses pa silang nabigyan ng LGU ng pagkain. Yung nangyayari, edi sa araw-araw na dumaan, hindi pa talaga silang kumain. Tapos nag-decide yung may isang particular na insidente. Nag-decide yung isang tatay at anak niya na umuwi sa kanilang lugar para kumuha man lang ng niyog or kahit anong makain. Hindi pa sila nakarating sa bahay nila, pinagbabaril na sila ng mga sundalo. Ang nangyari, umatras sila, bumalik sila sa evacuation center na wala pa din pagkain. Nung nandun nga kami, March 11, naghihintay sila kasi dapat may dadating pagkain. Pero hanggang hapon na lang, ay wala pa din pagkain dumating. Yung wala naman namin release goods ay hindi din ganun kalaki at hindi din mabigyan lahat. Ang isa pang problema ay yung ibang mga nag-evacuate na nasa kalsada lamang ay hindi talaga sila magbibigyan ng anumang sa release goods dahil wala sila sa evacuation center. Pag sa evacuation center ka naman, eh, ano, puno na. Tapos, ang mga bata ay nag-uumpisa ng nagkakasakit. Nag-uumpisa ng, ano, lumaganap yung mga sakit. Tapos, may nakikita naman akong ano doon, parang health programming LGU, pero hindi niya na-accommodate sa dami ng mga evacuees.
Naghalo-halo so, na, no? Dahil nga sa init at lamig, no? Ito, yung mga bata nandyan sa evacuation centers. So, ganun nga, ilumalaganap rin yung iba't ibang sakit dyan. Nako, Bernard, paano yung ano? Ano ba yung mga intervention na banggit mo yung LGU? Paano naman yung, kasi sinasabi nila na may pondo naman daw nanggagaling sa DSWD, no? Ready daw ang pamahalan. Yun yung declaration nila last time na inanunsyo nga. Ito nga pong military offensive noon pang isang buwan matapos nung Mamasapano incident. So, paano yun? Pinapatunayan mo ba ngayong hapon na talagang hindi sapat yung mga itong pagkain, itong gamot, at ito nga pong seguridad ng mga mismong nasa evacuation center na?
Opo, batay sa mga, ano, batay din sa aming mission report. Ano, nakaano talaga doon? Nakalagay talaga doon sa mission report. Sa buong mission report ang napansin namin at naobserbahan namin na, ano, nanggagaling mismo sa, ano, sa salita at sa mga, ano, statement ng mga evacuees. Nahirap sila sa pagkain, hindi sila silang natatanggap na sapat na relief. At yung gamot.
Alright, nako, tayo naputol yung linya natin kay Bernard Zamora. Mula po siya sa Karapatan, sila po yung isa sa mga grupo na pumunta po sa Maguindanao Province, no, para nga po dito sa paglulunsad ng Mercy Mission at yung mga fact-finding mission para malaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon, boy.
Alam mo, yung nangyari doon sa lugar na yan, tumitindi yung kagutuman eh.
Mm-hmm.
Yung kalbaryo ng gutom, talagang hindi nila matitiis yan. Biro mo, isang araw ka nalang kakain.
Mm-hmm.
Bigla ka pang papuputukan ng militar.
Nako.
Parang napakahirap tanggapin yung ganun sitwasyon.
Mm-hmm.
Ano ni suporta ng gobyerno? Yung mm-hmm. tanong dapat doon.
Nako. Balikan natin si Kapundong Bernard Zamora. Ito yung naiwan nating tanong na itong tanong natin kanina, Bernard, ano? Yung mga intervention, no? Paano yung kanina sinabi mo, pinapatunayan mo na hindi nga sapat, no? Ano-anong mga plano on the ground? Ano yung mga nakikita ninyong mga mungkahi nila? No? Dahil nga ay magpapatuloy pa rin naman itong nagaganap na military offensives. Ano yung mga usapan doon sa evacuation center?
Pati sa ano, sa pakipag-usap namin sa mga evacuees, mapamatandaman, kababaihan, bata.
Go ahead, Bernard.
Hello po.
Yes po, go ahead. Patuloy niyo po. Ano po yung sitwasyon?
Patay sa pakikipag-usap namin, dokumentasyon sa mga matatanda, mga babae, mga bata. At kami po mismo, ay wala naman talagang katotohanan na itong paglulunsad pa ng ano, ng all out offensive. Nagdudulot lamang ito ng ano, kapahamakan sa libong mga tao doon. Ang tawanawagan, lalo na yung mga bata, gusto nilang bumalik sa eskwela.
Mm-hmm.
Yung mga tatay, gusto na nilang makapaghanap buhay. Paano naman sila maghanap buhay? Yung mga komunidad nila mismo ay inaatake. Kung hindi inaatake ng mga sundalo, ay tinitirhan nila ito. So, wala silang choice. Sa evacuation center naman, wala namang sapat yung pagkain. Tapos, pangalit pa din yung durot kahit sa evacuation center na sila. Yun lang, yung mga splinter, yung lagit-laging tunog ng bomba, ng bala. So wala nang ano, buong puso talagang kahit kami, nakikita namin at nakanasan namin na walang katotohan ng pagpapatuloy itong all out offensives na ito.
Alright. Boy, may gusto ka pa bang itanong kay Kapuntong Bernard?
Kapuntong Bernard, may konti lang akong tanong, ano? Meron kang bang naitanong sa mga bakwid dyan na gaano karami ang operasyon ng militar na pumapasok sa kanilang komunidad? At ano yung kasiguraduhan nila na sila ay hindi magiging biktima nung operasyon ito?
Yung mga lugar na nakausap ko ay yung mga kayo ng lugar ng Gawang, Barangay Gawang, Barangay Kwari, may itong barangay, may itong barangay. Ano eh, yung mga nandoon ay yung 2nd Mechanized Battalion, yung 8th Marine Battalion, saka yung mga Scout Rangers, yung 1st Mechanized Battalion. So, bata-batalyon yung pumapasok sa mga lugar na yon. Saka, ng ano eh, yung mga yung kwento nga ng isang pamilya doon eh, pagdating pa lang ng mga sundalo sa lugar nila, ay ano, automatic nang lumilika sila kaagad dahil ang kasunod doon ay putukan na, titiyak na sa kanilang mga bahay. Nung nandun na kami sa barangay Dapyawan, habang nagbibigay kami ng relief, habang nagkakaputukan at umaatas kami, ay may 5 pamilyang lumabas at sinabi na isip sila. Hindi sila makalabas dahil sa mga putukang yun. So, ang dami pang mga ganong mga pangyayari. Ang dami pang mga ganong na hindi na i-dokumento din natin dahil sa lihat nga din ng kalagayan. Pero sa kasigawahan, wala tayong ulang kasigawahan ko. Bakit na din doon sa ano, mga nakita sa interview natin.
Huling katanungan na Kapuntong Bernard, para dito sa mga kababayan natin sa Metro Manila, no, na malayo doon sa areas na napuntahan ninyo, ano bang maaring mungkahi mo na maaring gawin ng mga nandito para nga po ay makatulong sa pag hindi man natin matanggal, no, yung completely yung kalbaryong kanilang kinakaharap, kundi makatulong man tayo, no, sa pinakamaliit na paraan na maaaring natin gawin, Bernard?
Ayun, naging resulta ng aming ginawang peace and humanitarian mission. Unang-una, ay sana ay ano, malawakan tayong manawagan sa gobyerno ni Ninoy Aquino, sa administrasyon ni Ninoy Aquino na ano, immediately pull out the military troops from civilian communities. Kasi, ayun, sa pag-pull out ng mga military troops nito ay ano, maiwasan na din yung mga stress, harassment, at iba't iba pang forma ng violation sa mga civilians. Habang pinapanawagan natin, at kay kasabay din na pinapanawagan or call for action ng Pisinidahan Mission, ang ano, magbuo tayo ng mga centers for donation. Ang alam ko sa Davao ay mayroong ano, center doon para mag-donate ng ano, relief or kahit anong mga bagay na ating maiinit. Kasi sa sobrang dami po talaga, imagine po natin 40 to 70,000 individuals ang mga nagpapakit doon. Ayun, hindi ko lang makalimutan yung sinasabi ng mga nakausap ko doon na ano, lalo na sa mga, sa lahat na, sa mga politiko, sa yung mga taong nasasabing i-hold out ang Mindanao, sana'y makita nila at mahalasan yung kalagayan ng mga tao doon, yung kahabag-habag na kalagayan ng mga tao sa Mindanao, sa particular sa South Mindanao, sa Mindanao. Ayun, hindi na kaya nakakatulong kung huwag na nating dagdagan pa yung lumalaganas na yun or yung mga nasasabing iyakahin pa sila. Tumulong na lang tayo sa pagpanawagang itigil ang ano, all out offensives at tumulong din tayo sa population na ginagawa nito na pinapamunuan ng suwahan, kawagib ngayon sa Mindanao. Hindi ko lang alam din dito sa Manila pa kung saan yung pwedeng tayong may center ng pagbigay ng ano, donasyon.
Alright, maraming salamat sa iyo. Go ahead, Bernard. Sige, Bernard, go ahead.
Magkakaroon po ng second round na ano, peace and humanitarian mission doon sa Mindanao ngayong mga April 12 po ata. April 12. Ito po ay ano, magiging component po nito ay ano, ganoon ulit yung relief operation, saka yung medical mission, at saka yung psychosocial activities para sa mga bata.
Alright. Peace and humanitarian mission on April 12. Siguro Bernard, kung may mga updates tayo, ipopost na lang natin sa ating Facebook page, no, para malaman nila kung paano makatulong, gaya nga na nabanggit mo kanina, yung relief, no, na pwede po nating ibahagi doon sa ating mga kababayan sa Maguindanao Province. Maraming salamat, Bernard Zamora, ng Karapatan. Alright, nako, patuloy tayo sa ating discussion dito, Kapuntong Boy. Isang bahagi pa lang ito ng kalbaryo na nakikita natin, ano? Ito nga po yung sinasabi, yung mga nanawagan po ng all-out war. Nako, kayo po'y bumisita doon mismo sa mga bayan, no, na nakakaranas po ng matinding gipit, no, matinding harassment, matinding violations, no, ng kanila pong democratic and legitimate rights. Ito po, mga bata, hindi nakakapasok sa klase. ay walang pagkain, no, dito po sa mga evacuation centers, isang beses lang sa isang araw, no, matinding gutom at matinding hirap ang kanilang nararanasan sa ngayon.
Alam mo, laking epekto to lalo na sa mga bata, yung sa malalo sa mga paslit, ano, epekto nito sa utak, yung pag laging tuloy-tuloy na pagputok, naapektuhan yan, yung pag-aaral, pagkain, kabuhay ng mamamayan. Talagang dapat tigilan na yung all-out war ng ginagawa ng gobyerno at yung pagsunod nila sa policy ng US, yung war on terror.
Tama.
Dapat bawasan na yan. At ali, o kaya alisin na talaga yan.
Ito, nagtataka ako, ang laki ng naigagastos at nilala ang pondo no, sa bawat bala na pumuputok. Eh nako, yan po ay katumbas po yan ng ilan pong hapunan, agahan ng atin pong mga pamilyang Pilipino.
Napakamahal. Yung bala na lang, magkano ang bili ng ating AFP? 25 pesos isang M16. Mga ganong presyo. Imbis na mapakinabangan ng ating mamamayan, sa kanila nagagamit yung gastos na yon na ang katumbas na balang ito ay pagkain na nila ng ating mga kababayan.
Nais kong sabihin yung laging sinasabi ng atin pong mga kababayan na apektado ng gerang ito, bigas, bigas, hindi bala. Lupa, lupa, hindi gera. Ako, sana po yung panawagang yan ay mapagnilay-nilayan po natin sa nalalapit po na mahal na araw. No? Ito po yung mga leaders po natin. Nako, ito po yung malaki pong nasa inyo po kasi yun, no? Yung go signal. No? Ipagpapatuloy ito pong mga offensives na ito at kung ano-ano mang mga karahasang naranasan po ng ating mga kababayan. After the break, pag-uusapan naman natin, dito tayo tumungo no, sa mga urban poor communities natin, ano bang kalbaryong kinakaharap po ng ating mga maralitang tagalungsod. Alamin natin yan after a short break, oras natin 12 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Tamad-taman magbasa ng libro? Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Ayo po yung nakikinig pa rin sa atin pong programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge, kasama natin mula sa Pinoy Media Center, si Kapuntong Boy Bagwis. Sa mga kachuchunin lamang, kanina po yung nakausap natin si Bernard Zamora ng Karapatan. Sila po yung bumuo at naging bahagi po nung unang peace and humanitarian mission sa Maguindanao Province, kung saan po inilunsad nga yung all-out offensive no ng AFP. At nakikita po natin at napatunayan po natin ngayong hapon yung matinding epekto nito at kalbaryo no sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga bata, mga nanay at tatay na naghahanap buhay, nasisira yung mga pananim dahil nga po sa walang tigil no na pagbobomba. Kahit alas 10 ng umaga may bombang nagaganap no. Eh nako, ito po yung matinding problema po ito. Ngayon boy, tumungo naman tayo no dito po sa urban poor communities natin. Nasa linya po actually ng ating komunikasyon mula po sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, si Kapuntong Estrelita Kainday Bagasbas. Magandang hapon sa inyo, Kainday.
Magandang hapon po, sir.
Kasama po natin ngayon sa programa si Kapuntong Boy. Ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edge. Kainday, may ilang mga katanungan lamang po kami sa inyo dahil nga nalalapit na itong mahal na araw. Nais po natin kamustahin no yung atin pong mga nasa Kadamay. Ito po yung ating mga urban poor communities. Ano po ba ang sitwasyong inyo pong kinakaharap sa kasalukuyan?
Isa pa kalbaryo sa aming
Kainday, sandali po, ayusin lamang natin yung ating linya no para po mas maging malinaw ang inyo pong rehistro sa atin pong communication line. Ito po, ang tanong po natin ulit, ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ng atin pong mga nasa urban poor communities? Ano po ba ang karanasan ninyo? Kasi nga, over the last months and years, ang matinding epekto nito sa kanila po, yung mga usapin po ng demolition. Ang gusto nating itanong kay Kainday ngayong hapon, ano po ba ang mga sitwasyon ng atin pong mga nasa informal settler communities? Meron pa rin po bang mga nagaganap na demolition, no? Kasi ito ay dito sa North Triangle niyo, naalala mo yun, boy, no? Yung mga coverage niyo noon dito nga po sa mga informal communities natin. Ayan, balikan natin si Kapuntong Inday Bagasbas ng Kadamay. Kainday, kumusta po ang atin pong mga maralitang tagalungsod sa ngayon?
Unang-una po, malalapit lang nga po ang kalbaryo, no? Ang isang kalbaryo na kinakaharap ng mga maralitang tagalungsod, unang-una po, nitong nagdaan mula po noong January 1, ang sunog na naganap ng mga residente. Ay isa po yan sa kalbaryong kinakaharap din ng Kadamay, paano po matugunan yung kanilang kahirapan. Ngayon po, sa aming lugar naman, ang kinakaharap namin ay yung pong bantang demolisyon. Wala ka na nga pong trabaho, wala ka nang kinikita na tama para sa iyong pamilya, ang kinakaharap mo naman ay yung bantang demolisyon sa komunidad.
Nako, ito po kinikwento sa atin ni Kainday Bagasbas ng Kadamay, no? Ito pong kanila pong karanasan, no, sa atin pong mga urban poor communities, boy. Particularly, no, yung mga demolition, no, yung mga sunog, nito, wala na nga pong maayos na kabuhayan, eh ganito pa yung banta, no, sa kanila pong mga bahay at sa kanilang mga paninirahan. Nako, ano po ba ang nais nating malaman kung ano paano po ito hinaharap, no, ng atin pong mga nasa Kadamay? Kainday, paano po ninyo hinaharap ito sa araw-araw, ito pong mga kondisyong ito?
Bilang po ng aming mga taga-community, kasama po itong mga naninindigan, ay kinakaharap po namin yung pagkakaisa at saka yung pagmumukat doon po sa mga mahihina naming mga member. Paano po kakaharapin yung crisis na nangyayari? Yun po, nakakatawa pa na sinasabi ng gobyerno, nagdagdag siya ng sahod, 15 piso. Hindi nga po makakabili yan ng kalahating kilong bihan, hindi po ba?
Oo nga, Kainday, no, mukhang magkano na ba po bang isang kilo ngayon?
50.
40, 50, hindi pa nga po aabot yan.
Kaya nga po, isang insulto na ginagawa ng gobyerno para sa maralita. Kaya nga po kami, kalbaryo po namin itong pagpapahirap sa amin. Dahil ranas na ranas na namin itong nangyayari sa kapaligiran na kung saan po, imbis na ikaw yung bigyan ng pag-unlad,
ay ginagawa pa talaga ng gobyerno paano kami alisin sa aming paninirahan para lang ilagay yung mga matatayog na proyektong hindi naman namin pakikinabangan.
Yung po bang mga nililipat no, ng mga informal settlers po natin, meron po bang maayos na paglilipatan? May programa po ba doon no, para nga po ay matiyak naman no, yung seguridad, no, ligtas, may maayos na tirahan no, yung atin pong mga informal settlers. Meron po bang ganong programa po na iniaalok rin po sa inyo, Kainday?
Ang programa po sa bahay na inaalok ng gobyerno, yun po malalayo. Sa ngayon po, may Pandi, may Bukawi, at sa lahat naman po kasi sa Kabuhayan, wala po Kabuhayan, malayo sa trabaho, at hindi naman din po, sir, ano, hindi naman po libre yung service yung pabahay. Ngayon po, kung titignan din po namin, bakit nga ba kami itinataboy ng gobyerno sa malalayong relokasyon? Ba't hindi po kami bigyan ng tamang lugar para sa amin ng malapit lamang po sa trabaho, Kabuhayan? At higit sa lahat na pangangailangan namin, ito pong eskwelahan at hospital.
Nako, ito meron po bang may mga karanasan po ba ang inyong mga grupo, Kainday, mga miyembro po ng Kadamay o ng mga iba't ibang organisasyon ng mga urban poor communities na lumipat at nagsabi po na talagang nahihirapan doon sa areas na mga pinaglipa na sinabi niyo po na malayo?
Gaya po sa Bukawi, mayroon po kaming member noon, yung nadimulit nung nakaraang taon lang, 2014, 27 January po yun. Siya po ay naputulan ng kuryente dahil wala pong, hindi po nila nakayanang bayaran agad at naputulan sila. Dahil po sa sobrang init doon, siya po ay inatake sa high blood. Ngayon po ay mukhang tumatos na po yung kanyang katawan. Hindi na po siya makakalakad ng maayos. Yun po yung nangyari. At ito naman pong nalipat sa Montalban, dumanas po talaga ng matinding paghihirap, kagutuman, yung mga nailipat doon. Dahil nga po sa kawalan naman po ng trabaho. Kung may trabaho man po, ay nasa 200 naglalaro yung sahod. 200 hanggang 150. So, hindi po siya sapat doon po sa may mga pamilyang nailipat doon.
Okay, isa po yan sa mga hamon, no? Paano yung kabuhayan? Meron kang bahay, meron kang paglilipatan, pero wala naman pong source ng income. Isa po yun malaking problema. Nako, Kapuntong Inday, ano po ba ang inyong mensahe, no, sa atin pong mga tagapakinig ngayong hapon? Ano, paano po ninyo nakikitang masusolusyonan ito pong kalbaryong kinakaharap ng atin pong mga maralitang tagalungsod?
Yan po ang panawagan namin bilang maralitang tagalungsod sa halay po ng mga nasa mga sa impila ng radyo na dapat po lakas at sibay namin inaasahan ang panawagan na tama na, gusto na ang pagpapahirap sa aming maralita. Yung lupa na nakuntaan na rin kami, dapat kami yung isama sa pag-unlad para naman hindi na namin madanas yung kalbaryong hinaharap naming mga maramita.
Maraming salamat po sa inyo, Kapuntong Inday Bagasbas, mula po sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap po, Kadamay. Naku boy, anong masasabi mo doon sa nabanggit ni Kainday?
Matindi yung problema nila. Talagang, alam mo, minsan naka-experience kami dyan, no? Para sunugin yung mga bahay, yung pusa, binubuhusan ng gasolina.
Naku, pusa.
Sisindihan.
Pa. Magagalit ang kwentuhang pets niyan.
Pupunta sa maloob ng bahay. Pag sumiksik sa mga bahay, light materials ang mga bahay ng ating informasyon. Doon nagsisimula ang sunog. Ginagawa, natagalang ginagawa yan sa mga komunidad para mapaalis yung ating mga kababayan dyan.
Naku, napakatindi rin po ng ginagawang violation, ano?
Yun ang napansin namin nung pa. Ha? Sa coverage namin to, nagko-cover kami. At tinatanong namin sa mga kanila na, anong basahin ng sunog? Eh, pinatakbo yung pusa, binuhusan ng gasolina.
Pinaliyab.
Oo. Naku. Pag tumatakbo, nag-aapo yan, pupunta sa mga bahay. Yun ang nagiging epekto ng sunog minsan. Mm-hmm, mm-hmm. Yan.
Pero ang tindi rin po nito, no? Kasi nga ito'y pinag-uusapan natin, yun yung katiyakan sa pamumuhay sa tirahan ng ating mga kababayan. Yung hirap po no, na ikaw'y wala pa, palipat-lipat kayo ng tirahan, eh sino po bang gustong maging ganyan yung sitwasyon? Wala naman po, di ba? Kaya lang, ang tanong rin po natin, no? At siguro yung programa rin ng pabahay. No?
Dapat malinaw.
Dapat malinaw. Oo. Ito nga po, yung mga, ito basic na information din po. Yung atin nga, dalawa ng mga nagtatrabaho na manggagawa, nahihirapan pa rin ng proyektong pabahay dahil napakamahal.
Alam mo ba sa Libya?
Oo.
Ito lang ha, yung panahon ni Gaddafi, libre bahay, libre ang eskwela, libre ang medical.
Mm-hmm.
Dapat ganun ang gawin.
Eh kung nagawa pala doon, eh bakit hindi pwedeng gawin dito
doon,
sa atin?
Nagawa niya doon. Yung ganun, pwede natin gawin dito yan ng maayos at maayos na tugunan ng gobyerno. Yung mga ganung libreng pabahay, eskwela, medikasyon, para naman matulungan at maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan.
Mm-hmm. Gusto ko yung nabanggit ni Kapuntong Inday Bagasbas kanina. Sinabi niya na kapag pinag-uusapan ang kaunlaran o development, eh dapat kasama sila. Kasi ang hirap po nun kapag pinag-uusapan po natin yung statistics, di ba, na lumago ang ekonomiya. Lagi pong nagiging ano yan, sentro ng mga puna at kritisismo, di ba, na anong klaseng pag-unlad kung hindi kasama, no, ang mamamayan, di ba? Ito hindi mahihiwalay yung konsepto ng development doon sa usapin ng kung ano ang sitwasyon no, ng pinaka mahihirap no na sektor ng ating lipunan. Eh, yun dapat yung pinaka-focus, dapat pro-people no na concept ng development. Aanhin nga daw natin itong mga statistics na ito kung hindi naman kung kumakalam ang tiyan no, ng atin pong mga kababayan.
Dapat yan sabay na umuunlad. Pag unlad ang ekonomiya, unlad din ang mamamayan mo kasi yung mamamayan mo ang bumubuhay sa ekonomiya at pag-unlad nung yung negosyo. Yun yung dapat ganun.
Eh yung mga naglilikha ng yaman ng ating bansa at nagbubungkal ng lupa, eh ito po yung mga pinakamahihirap na sektor ng ating lipunan.
Sila pa ang walang lupa at sila pa yung magiging mahirap.
Nako. Ito, diba? May punto po si Kapuntong Edwin Dumlao. Sabi po niya, magandang hapon boy, tama kayo. Para sa akin, hindi tama ang gyera. Pinaka-apektado dyan ang mahihirap na mamamayan, kababaihan at kabataan, mga supplier lang ng ammunition, guns, etc. ang masaya dyan. At itong sinasabi nilang war on terror, di ba mga Amerikano din ang nag-train sa mga yan? Pinadala sa Mindanao para may dahilan ang mga kano na habulin itong mga sinasabi nilang terorista.
Okay, yung punto ni...
Ayos yung si Kapuntong Edwin. Ito'y laging nakikinig sa atin sa araw-araw itong si Kapuntong
Edwin. Maraming salamat, ha?
Ikaw, boy, para sa mga narinig natin kanina, no, dalawang magkahiwalay no, na lugar ito. Ito, isa sa Maguindanao Province, ang isa dito sa mga urban poor community sa Metro Manila. Sa tingin mo, ano kaya yung pinaka-sapul no, na solusyon dito nga po sa kalbaryong kinakaharap ng ating mga kababayan?
Alam mo, ang tingin ko na, no, tungkulin ng gobyerno natin na kilalanin yung mga mamamayan natin doon sa kanilang kalagayan. Kahit yung mga kapitalista, kilalanin nila ito. Unang-una, kasi ang kabuhayan ng mga mamamayan ay sapat lang doon sa kanilang kinikita. Maliit. Hindi sapat doon sa pangkabuhayan. Tapos ang gobyerno, hindi niya sapat na binibigay yung aumento na pangangailangan ng mamamayan para maibsan yung kahirapan.
Mm-hmm.
Ako ganun kong tinitignan, no? At tungkulin talaga ng gobyerno yan. Sumunod, ano, yung binigay sa atin ng 15 pesos na aumento ay kulang. At dapat dito, ang sahod na binibigay sa kanila, sa gasto sila ng mamamayan, 1,086 dapat.
Mm-hmm.
Di ba? Every day ang gastos dapat yan. Yan ang dapat ang kinikita nila. Pero ang binibigay lang sa kanila is 466.
Nako.
Napakalayo, ano?
Hindi pa nang alahati.
Oo. Yan yung problemang malaki. Kaya yung mga panawagan ng ating mga kababayan, no? Yung sa Mindanao din, no? Napakabarat din ang pinibigay niya sa sahod yan. Na ibigay sa kanila ang national minimum wage na 16 pesos. Kahit lang para makasapat doon sa kanilang pangangailangan. Hindi naman nila kinukuha yung kabuuan, kundi pangangailangan na maibsan yung pag-ayos ng pabahay nila, yung kanilang medikasyon, yung pag-aaral ng kanilang anak, at yung gastusin ng pamilya. Yun lang naman ang hinihingi ng ating mga manggagawa sa gobyerno man siya o privado na ibigay ng sapat.
tama.
Makatugon.
Ito ang punto sa atin ni Kapuntong Ram. Bukod sa trabaho, kita at presyo, mula umaga ay ganito ang linya ng kalbaryo ng mga Manilenyo. Paglabas ng mga bahay ay andyan ang banta ng riding in tandem at ang dilubyong dulot ng traffic, pila at aksidente sa mga mapulusyong lansangan. At pagdating mo sa opisina ay bubulaga ang boss mong abusado at wala ka ring masandalan dahil, ano ba ito? Medyo mahaba itong text niya. Dahil ang union ay madalas pang display at pasosyal lang ang moda at pagdating ng tanghalian ay problemado ka kung kaya ng pitaka mong bumili ng some text missing ito'y pananghalian. Yung malaking problema po yan. Tatlong problema: agahan, tanghalian at hapunan. Nako, kung wala po niyan, kakalam yung tiyan, ang hirap po noon. Maraming salamat Ram ha, sa text mo. Anyway, dito po yung kalbaryong malaking hamon ito malaking challenge ito kung paano natin masusolusyunan ito. Lahat po ito, tungkulin ito ng everybody gobyerno, non-government at mga komunidad. Pero po ang may pinakapangunahin po nito, ang may mga nangako May mga nangako nung nakaraang halalan na sisilbihan niya ang bayan. Kaya po, itong mga taong bayan po, ang ating mga kababayan ay nararapat lamang pong hingin, no? O singilin, no? Yung mga itong mga platapormang nabanggit, no? Na ito po ay may prioridad sa edukasyon, pabahay, ito pong pagkain, ito pong seguridad ng ating sambayan at tungkulin po 'yan ng ating pamahalaan. Kaya nararapat lamang pong magsalita, no, ang ating mamayan tungkol dito dahil ito po 'yung mga lehitimong mga concerns at mga karapatan, demokratikong karapatan ng ating mga kababayan. Nako. Ito po next week tutuloy natin Monday to Wednesday na dito pa rin tayo pero Holy Thursday, Monday, Thursday at Good Friday pansamantala muna tayong off the air dahil po sa observance ng atin pong mahal na araw. Dito muna kami magpapaalam ni Kapuntong Boy at sana'y makapagnilay-nilay tayo sa mga puntong ating natalakay buong linggong ito. Maraming salamat Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Maraming salamat kay Kainday Bagasbas ng Kadamay at Bernard Zamora ng Karapatan at Edwin. Si Edwin at si Kapuntong Ram. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Ito po si Kapuntong Edge kasama si Kapuntong Boy na nagsabi ng mayong hapon, may punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.